Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов академик Шумаков исемендәге ил күләм трансплантология һәм ясалма органнарының медицина тикшеренү үзәге директоры, Россия сәламәтлек саклау министрлыгының баш трансплантологы Сергей Гатье белән очрашты. Очрашу Рустам Миннехановның эш бүлмәсендә Татарстан хөкүмәте йортында булды. Анда шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков һәм башкалар катнашты. Очрашу барышында Рустам Миннеханов Сергей Гатьега Татарстан Республикасы дәүләт бүләген дуслык орденын тапшырды. Бүләк Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм халыкның сәламәтлеген саклау эшенә керткән өлеше өчен тапшырылды. Үз чиратында Сергей Гатье Татарстан президентына академик Шумаков медален тапшырды. Бу бүләк бүләкләнүче затның трансплантология, ясалма органнар булдыру, йөрәк кан тамырлары хирургия сәлкәсендә хезмәт әтен җәмәгатьчелек тарафыннан тану буларак гамәлгә куелган. Очрашуда катнашучылар сәламәтлек саклау, фәнни юнәлешләрне үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек итүнең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышты. Россия хөкүмәте ана капиталын куллану мөмкинлекләрен киңәйтте. Хәзер ата-аналар бу акчаны шәхси укытучыларның дәресләренә түләүгә, шулай ук бала дәүләтнеке булмаган бакчага йөргән яки шундый мәктәптә укыган очракта аның чыгымнарына тоталачак. Бу хакта министрлар кабинетының матбугат хезмәте хәбәр итә. Билгеләп үтелгәнчә, мондый хезмәтләр күрсәтүче шәхси эшкуарның белем бирү эшчәнлегенә дәүләт лицензиясе булырга тиеш. Ата-аналарга шулай ук ике документ, гариза һәм шәхси эшкуар белән төзелгән хезмәтнең бәясе күрсәтелгән килешү тәкъдим итәргә кирәк. Моны пенсия фондына, ана капиталы буенча хезмәт күрсәтә торган күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итеп, яки дәүләт хезмәтләре порталы аша да эшләргә була. Элегрәк ана капиталын шәхси белем бирү оешмалары юридик зат буларак теркәлгән очракта гына баланың шундый мәктәптә укуына түләү өчен файдаланырга мөмкин иде. Татарстанда элешчә мобилизация дәвам итә, дип хәбәр итте Татвоенкоматның гражданнар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Сергей Котин. Һәр төбәктә хәрби бурычы булган гражданнар резервыннан чыгып, мобилизация таләпләре бар. Һәр төбәктә төрле хәрби частьләр формалаша, шуңа күрә шәхси состав саны да төрле, дип аңлатты ул Татарстанда дәвам иткән элешчә мобилизация сәбәбен. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә элешчә мобилизация тәмамланды. Шығарылышыбызына қойғылы хабар білен дәуам еттірабыз. Орабыздан көрінікілі шағыры Резиде Уәлиева кетті. Резиде Тәфкәлүң қызы Уәлиева 1930 елының 1 майында Башқұртстан Республикасының Қиғы районы Душәмбике ауылында уқытушылар ғаләсендә туа. Нәниләр турында язған 1 шиғырләре Республика күндәлек матбуғатында узған ғасырның 50 елларында күренә башлай. Тәуге жиынтығы 1960 елда басылып шыға. Шуннан бирле 1960-2005 еллар арасында балалар үшін оның түзме һәм шешме әсәрләре, шигырьләре, поэмалары, җырлары, шигъри әкиятләре, табышмаклары, сәхнә өчен язылган әсәрләре һәм хикәяләре тупланган тагын 2 дистәдән артык мөстәкыйль китабы дөнья күрә. Ул татар балалар әдәбиятын тәрҗемәләре белән дә байыткан каләм ияләренең берсе. Резиде Вәлиеваның якты истәлеге тугры укучылары күңелендә мәңге сакланыр. Татарстанда узган тәүлек ичендә 200 кеше коронавирус яктырган, алдагы тәүлектә әлеге сан 218 иде. 32 кеше хастаханәдә дәвалана, 721 кеше сәламәтләнеп өенә чыгарылган. Пандемия башланганнан бирле республикада барлыгы 185649 кеше коронавирус яктырган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 20 октябрь, пәнҗешәмбе көнне болытлы һава. Төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым төшемсез, җил төньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак.